Daugavas upe līvāni Dignāja pārceltuves vietā ir apmēram 5 metrus dziļa un vasarā vai sausā rudenī ap 220 metrus plata. Ar pārceltuves īpašnieku Tāli Strodu varam runāt vien nepārtraucot darba procesu, jo gan vienā, gan otrā Daugavas krastā pārceltuvi gaida jau vairākas automašīnas.
Plus var izturēt 25 tonnas svaru kravas mašīnu diezgan. Vieglās mašīnas 5, divi rindās var braukt, bet nu tas jau... Redz gadījums kādreiz, nu kāds pasākums varētu būt.
Zintis strādā valsts meža dienestā un pārceltuvi izmanto diezgan bieži. Viņš jau zina, kā pareizi uzbraukt un nobraukt no pārceltuves, kas veidota no Krievu armijas tilta pontoniem.
Ja daudz darba, tad esi katru dienu. Kad darba nav, tad mazāk. Vai nu braucu caur Jēkabpili. Kaut kādi 80 man sanākšu. Noskait man no Jersikas uz Jēkabpili un pa to pašu vēl līdz šitai pašam punktam jāatbrauc. Nu, tas ir izdevīgi. Jāmaksā gan.
Pārliecinājies, ka viss ir kārtībā, Tālis iedarbina motoru un nelielais plosis dodas ceļā. Tikmēr Zintis ir pārliecināts, ka pārbrauktuve šajā vietā noteikti ir vajadzīga. Tostarp viņš atzīmē, ka dažkārt izmanto arī otru pārceltuvi pāri Daugavai, kas atrodas 15 km attālumā arī tepat Līvānu novadā. Pārcēlājs Tālis atzinīgi novērtē vēl padomju laikos armijas vajadzībām izbūvēto pontona tilta daļu, ko tālajos 90. Sabrūkot padomju savienībai iegādājies aizbraucošās armijas daļā. Savulaik 25 gadus padomju armijai nokalpojusi un vēlāk vēl 27 gadus Daugavas Viļņos skalotā pārceltuve ir sākusi rūsēt.
Stipri lieli remonti mums ar viņiem tagad ir daudz jāliek. Liekam savus dzelžu slāt, metinam daudzās vietās sauri, nu izrūs. Tāpat kā mašīnas sarūstā.
Pēc dažām minūtēm Daugavas vēju appūsti esam jau pretējā upes krastā, kur no mums atvadās Zintis, bet uzbrauc cita vieglā automašīna. Imants dzīvo Preiļos un pārceltuvi izmanto vien otro reizi.
Es vienkārši darbā, vienkārši tuvāk. Te patās vienkārši otrā krastā, lai apkārt jābraukt.
Un tagad, kad lietainās dienas, tad tur tāds ceļš ir pavisam vāki.
Arī Tālis piebilst, ka sliktie grand ceļi Sēlies pusē, rudenī un pavasarī burtiski piespiež vietējos cilvēkus izmantot pārceltuvi. Pēc 4 minūtēm atkal esam Līvānu pusē. Te pie pārceltuves gaida jau 3 automašīnas. Viena no tām ar piekabi, kurā atrodas Lielopi.
Vaidam lopus uz kautuvi. Laika ziņā nu, tas ir vismaz nu, 5 stundas ietaupi.
Jāpiebilst, ka pārceltuvei pār Daugavu piemīt izteikti sezonāls raksturs. Ziemā, kad upe ir aizselusi, tā nekursē. Līvānos apjautātie iedzīvotāji vienasprāt, ka abas pārceltuves pār Daugavu novadam ir nepieciešamas ne tikai kā satiksmes līdzeklis, bet arī kā turisma un izklaides objekts.
Es braucu un vairākas reizes. Mēs braucam pie rādiem uz Riebiņiem. Un es atceros, es ar māsu un vecmam arī vasarā braukājām tāpat vienkārši. Bija jautri diezgan.
Jā, gan pasākumos, gan tāpat esam privāti izmantojam gan. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas ir tikai Līvāniem, nu, te tuvākajā apkārtnē prāmis. Savus vācu viesus esam vizinājuši ar vienu un ar otru prāmīti.
Kā uzsver turisma informācijas centra vadītāja Astērija Vucēna, vien pērn novadu ir apmeklējuši vairāk kā 10 000 turistu. Daudzi no viņiem izmantojuši arī pārceltuves piedāvātos pakalpojumus.
Jā. Cilvēki grib kādu eksotiku baudīt, tad tas Līvānu novadā ir iespējams, jo mums ir 2 pārceltuves par Daugavu, un Latvijā vispār ir 3 pārceltuves palikušas, un 2 no tām ir Līvānu novadā, tātad Dunavas un Dignājas pārceltuve.
Šogad pārceltuves darbības sezona gan Dubnā, gan Dignājā iet uz beigām. Lai arī pārceltuves izmantojušo cilvēku skaits sarūk, uzņēmēji cer, ka šie pakalpojumi būs pieprasīti arī turpmāk. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.